тілшісі болдыңыз.
Adatlı islen vaqtınız islen yeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyny dören fil belasy barady maglumatlar bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Geçen aýda Ahal we Balkan welaýatlarynyň käbir owullarynyň üstünden geçen güýçli siliň netijesinde beýleki maddi ýetkiler hem zaýatçylyklar bilen birlikde onlar çadymyň ölünü barady maglumatlar gowuşýar. Adatlyk radiosynyň biri-birinden aýry inçime çeşmesiniň tassyklamagyna görä, Baharly Magtymul we Serdar etraplaryna böwüşüp gelen akymyň netijesinde adamdan 30 adam hilak bolupdyr. Ýatly diýäris, 10-njy awgustda Baharly etrabynyň Nohur, Garagul, Döwgala, Aktepe, Han Kärzi owullaryny, Magtymul etrabynyň Könekesir, Kürüjdey, Hojagala, Aydere owullaryny, Şeýlede Serdar etrabynyň Çukur, Jejiris we Jeňelli owullaryny suwalypdy. Şonda türkmen häkimetleri ýetip gelýän tebigi hadisa barada aglawa çağlaryň din zalş merkezleri yerleşýän Arçibil etrabynyň käbir idaralarynyň başgy yerli ýaşaýjylara hiç ýyly duýduruş bermändirler. Netijede gurrun gidýän owullarda ýokurda hem belleşimi ýaly onlarça adam fiilden helak bolupdyr. Mundan başga müňlerçe dowur harap boldy. Elektrik we gaz liniýalary sanyn çykdy. Fiilden soň hadisanyň bolan ýerini harby gullugy geçýän eskerler we yerli edaralaryň işgärleri ýollanyp, olar esasan direksiz ýeten adamlaryň gözlegi işlerine gatnaşypdyrlar. Yerli yaşayıcıların gurrun vermegine göre, fiil vakti dereksiz yiten bir zinan maşgala harasattan 4 günden son tapılıptır. Ol akımın badını düşen uluğun aşağınına gavalıp galıptır. Bu aralıkta Adatlyk Radyosu'nun çeşmeleri bilen söhbetdeş olan yerli ilat, çekin yitgiler üçün hakimiyetlerin hiç hili gollu bermeyendiklerini nıgta keştiler. Gepin gerdişini görebilsek, Türkmen resmileri bolun hadisi barada kelamag söz aytmadılar. Türkmen mediasında hem tebigi harasat, onun neticeleri, yetkileri barada hiç kili maglumat berilmedi. Gaytan tersine, yerli resmilere bolun hadisi doğrusunu hiç yerde dil yarmazlıkları barada tavşırık berlenmeyi aydılar. İki kel toklüýümi suwallı dip, onu munnu gürlän bolaýma dip, yerli häkimliginiň işgärlerinin biri haýwatatdy dip, özüniň atlandyrylmazlygyny soran, gysylyň netijesinde onlarça döwürni ýitiren bir türkmenistanly gurrun berdi. Media adatlygy boýunça dünýäniň iň erwet ýurtlarynyň arasynda galýan Türkmenistanyny habar serişdeleriniň esasan ýurt ýollaşmasyny arşa galdyryp, yerli ilatyň ýüzüýi bolan kynçylyklary barady bolsa, dymýandyklaryny Üns çekilýär.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Metpoat email belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňizi hagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anurwan. Aşgabatda 17-27 sentýabr aralygynda geçýän awi oýunlarynyň öňünden yerli ilat bir karar we Bagtyar söwda merkezlerine söwda etmek, ol ýerde restoranlaryň we naharhanalaryň hyzmatynyň peýdalanmak mümkinçiliklerini ýitirip diýip yerli çeşmeler habar berýär. Yapık günahlarda sögüş sunuvatı boyunca geçirilen yarışlar üçün kurulan sport deskalarının gün ortasında 30 metre çemez uzaklıkta yerleşen bir karar sögda din çalış merkezinden ve Günvatar Demir Kadıgı'nı 100-200 metre çemez uzaklıkta yerleşen Bagtyar sögda din çalış merkezinden yerli iladenini bir hepteden uğrak vakitleri peydalanıp bilmeyer. Bu olara qadagan edildi deyip, gurrun edilen iki merkezin koloyunu yaşayan adamlar adatlığın havarçısına gurrun verdiler. Şol wagtda olarky mir häzirki Andalip köçesinden günwatarlygyna garaşsyzlyk şaýoluna çenlik. Garaşsyzlyk şaýolunyň günnogor tarapy hutugsul oglara da döwlet uloglaryna hem gatnaw gadagyn edildi. Bu 4.5 kilometr aralyk we hatda şol ýerde ýaşaýan adamlaryň 10 gün wär öz maşinalaryny hem bir ýere getirip bilmeýärler. Sebäbi olara gadagyn edildi. Bir karar we Bagtyar Söwda merkezlerini işleyen adamların öz yakın tanışlarına ve karnınaşlarına gurrun vermeklerine göre hedir bu yerdeki dükkanlarda haritların cuda ulu bolçuluğu dörödü. Ol haritların arasında odal Aşgabat şehrine satılmağına kadaganlık giyirilen arak şerap önümler de var. Ödem olur dine Türkmenistan'a öndürülen ispiritli çikiler hem değil. Eğitim dasarı yurtlarda öndürülen yokarı hiyyli arak şerap önümler hem bol. Bahalar hem o diyen gımmatta elip sevda işgara etti. Onun sözlerine göre bu sevda merkezinde Türkmenistan'ın özünün öndürülen soğutluk, arak şirap önümlerinin hem dürlü görünüşler satılıyor. Türkmen arağının, Türkmen kanyağının ve Türkmen çakırlarının dürlü görünüşlerinin kiçirak çüyüşelere koyulup, dörtten veşten o odan kutulara sarılan soğutluklar tayyarlanıptır. Olar bundan ön yurdur ayetlerinin görün zatları değerliyip sevda işgara görün verdi. Şeýle de bu söwda merkezlerini odal ilata satılmayan çilim temmeki önümlerinin islenlik görünüşünün bardygy aýdylýar. Aýdal ol ýerde häzir Birleşen Ştatlarda, Angliýada, Germaniýada, Dubaýda öndürilen çilimler hem satylýar. Çilimin gadaganlygyndan soň Aşgabatda we welaýatlarda ortaça her gawy 80 manatdan 120 manat aralygynda dollaryň döwlet kursuna 18 20 dollar töwereginden bahalanan ýokary hilli çilimler häzir Bagtyarda we Berkararda adyady sebäpli gelen daşary ýurtly mehmanlara aňyrty 3 dollardan. Dollarda hem satylýar diýip söwda hem din jalyş merkezlerine işleýän Aşgabatlylar adatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Mundan hem başga bir iki söwda merkezinde yerleşen bir näçe restoran hem yerli ilatyň naharlanmak üçin ýapyldy. Adatlygyň habarçysy bilen adynyň aýdylmazlygy şertinde gurulýan wezipeli adamlaryň sözleri Ýurduna göre ýurdun daşyndan 5-nji ady oýunlaryna gelen mehmanlaryň 17 müňe çenlisiniň Berkarar söwda din jalyş merkezinde naharlanmagy gödeňine tutulýar. Bir ýerde eýýäm German, Italian aşpezleri öz kömekçiler bilen gelip 20 gün bir aý çemet wagt däri adyýadanyň mehmanlaryna munasip hyzmat etmek üçin taýýarlyk görýärler. Aşkanalary özlerine gerekli görnüşde enjamlaşdyrýarlar diýip wezipeli adam aýtdy. Aýdylmagyna göre bir ýerde juda az, emma wagtlaryň işarynan yerli adamlar hem işleýär we olar daşary ýurtly aşpezleriň ýanlaryna durup görkezmegini işe öwrenýärler. Türkmenistanyň döwlet ýetirilgen häkimet dogaty bu söwda merkezlerine yerli ilat üçin girilen gadaganlyk we onuň näçe wagt dowam etjekdigi barada hiç bir maglumat bermedi. Emma bu merkezlerde işleyenler ve öz iş boyunca sövda algomuna dakırlı adamlar 10 gün çemesi doğam ediyen kadaganlığın yeni 25 gün çemesi saklanacaktığına ediyarlar deyip adatlığın seçmesi haber verdi. Sol ruhatlı bu merkezlere gönlün gönü sol yerde işleyen ve kulluk ve ipesi boyunca dakırlı olması yurdur ayetlerini göy vermeyerler. Yoksa da gepin gerdisinde aydılsa şu Thomas Bagtyarlyk söwda merkezinde açılan Starbucks Coffee kofehanasynyň galypdygy. Ýagny onuň dünýä berli ady bir kofe dükkanlary bilen hiç bir kanuny baglanşygynyň ýokdygy belli boldy.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, haberler günnelüğümüzü dinleyersiniz. Aşgabatda Adyady 2017-nin öňünden esas köçeleriň ýapylmagy, awtomobil ulag hereketleriniň mundan öň görülmedik derejelerde çäklendirilmegi bilen baglykda paýtagtda bazarlaryň we uly dükanlaryň öňünde işsiz raýatlar üçin täze, olar kän bolmadyk iş garans etmek mümkinçiligi döredi. Emma bir ýagda ýurdun gartasyn we alan haritlaryny elle götürüp gitmäge güýji ýetmeýän raýatlarynyň jübülerini madal agram salýar. Yatla diyart, Aşgabatda 15 gün odal ulu köçeler. Yani adi oyunlarına niyetlenip kurulan sport tezgahlarının 4 tarafından geçen yollar bağlandı. Son 3-4 gün ver olsa bu köçelerden has alıstı yerleşen Andalip köçesinin özününü avtolog hareketi bar. Yöne bir yollan soğulup, öz avtuluğun gülen mikrorayonların içine girip olmayar. Yol hareketini gözükçülük ediyen polisi işgarlarının yaşayıcıları aitmaklarına göre bu kadaganlık oktyavr ayının başına çenli devam eder. Sport deskalarının koloyundaki mikrorayonlarda avtuluğun hizmetinden peydalanmanın çeklendirilmeyi piyadı. Elleri yüklü bağdarçıların köpölmeğinin ilkinci sebebi olan olsa, onun ikinci sebebi kiçi ağızlık dükkanlarının yapılmağı gülen bağlı. Azatlığın yerli çeşmelerinin veren malumatlarına göre, son günlerde Aşgabat şehrinin Andalip köçesinden gün batardı. Leylin prospekti bilen aralıkta yerleşen Mir mikrorayonlar toplumunda cahilerin aşağınını, yarım yerde minlerde ilatı gerur adı önümlerini satyan dükkanların ehliti yapıllı ve bir yagda çöl tövörükte yaşayan adamlar 4-5 kilometre uzaklıktaki ulu dükkanlara, bağlarlara gitmeye mezur ediyar. Şehir hakimiyetleri bu dükkanları yapmağa hakikatta 7-8 ay odal girişiptiler. Emma o dükkanların hakiki eyleri yukarı vedipelerde işleyen ya yukarı vedipeli adamlardan hossarlı adamlar olansan etiraf hakimliklerinin, sögda kurumalarının ve salgıt kurluklarının işgarları öz karar edeni işlerini sonuna çenli yetirip bilmediler deyip yerli sinçiler aydiyar. Yönünni Adiyadanın başlanacak vaktinin yakın gelmeyi gülen iki yakıt yanağıt dükkanını yemeten gurrun edilen 3 mikroyonun yaşayıcılarına verur ağlı kılmatın eden husus dükkanlar yapık deyip adının aydırmalılığını soran Aşgabatlı yaşayıcı etti. Bu 3 mikroyonun yaşayıcıları inni verur ağlı suluğunu satın almak için il içinde mirvalar diyleyen Sevda merkezine gitmeli oluyorlar. Bu vadar mir 1 mikroyonuna yerleşiyor. Şeylide bu ağların kolayını eyyeti gülönçülerle il teşkilliyip türmeye batılan odalık A marketin yerine açılan Ruhu Velent marketi ve yeni bir neçek kiçirak market yerleşiyor. Bu ağların yanına yaşayan dinleyicimizin tasdiklamağına göre bağları ağlık satın almaya gelenlerin köpüsü esasen kartasan adamlar ya ayal ev tatlar olansan olar alın zatlarını götürüp bağların daş işigine karışıp duran yükçülerin hizmetinden peydalanmağı mecbur oluyorlar. Bağların 4 dervedesi var. Sol dervedelerin herisinin ağzında yaşı 15-30 yaş aralığında olan 10'un kısani yaş yigit üyüşüp duruyor. Olar bağlardan eli yüklü çıkıp geleyen ayal maskalaya kartasan adam görseler ılgap barıp öz hizmetlerini teklif ediyorlar deyip adatlığın çeşmesi gururun verdi. Aydılmağına göre yükçüler mirverden mirka senli bağlarçının yükünü götürsünler için ağzından 10 manat soru yarlar ve 40 gradustan geçen soğuğadı alan haritlerini götürüp bilmecek adamlar bu hizmattan islet islemese peydalanmalı oluyor. Şeyli de ilki bu hizmatın bakasının ardağın rak olunluğu yani yükçülerin bu işi kiçirak arabalı etmeye sinansanlığı aydılıyor. Emma her iki adım denliğini aldıran polisi işgarları ol arabaları tutup alıptırlar ya da inni ortalar hükman alacaktıklarını duydurupturlar. Sonundan son arabalı yükçülük kalli, piyada yükçülük gülün gün günlün mevzalıyar. İşsiz yaşlar yine bir aylık işimiz var deyip begeni yarlar. Emma kartasan vadarçıların yüz açılanı yok. Sebebi yurtta işsizlik gülü. İşleyenin olsa aylığı bu aydan olayı zordan yetkiler deyip bir yağdayı bir kuvveri yakından sinirleyen dinleyicimiz gururun verdi. Bundan başka regionlardan gelen maşinlerin şehre girmeğine girildiğin kadağınlık zirarlı, bağlarlarda karitlerin görünüşlerinin hususen süt katık önümlerinin ağdalayanlığı, Mardaki elin, Tecennaki gönüllük, Ruhavattaki zamanı firmalarından Göktepe'den gelen süt katıkların bağlara gelmesinin kesilenini kaydılıyor.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklaryndan 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndan 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklaryndan 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndan 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy gepleşiklerini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Tolta Çelova. Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň çäginde şuwlar kanikulda öýlerine göýberilmedik taliplerini toparlanyp çärlere barýandygyny ýa çärlerden gaýdyp gelýändigini ähli köçelerde awtobus turalarynda görse bolýar. Taliplary çärlere gatnaşdyrmak üçin Olary çäre geçirilen ýere ýürüýte, targyt edilen awtolaglarda alyp barsalarda çäre gutarandan soňra olar umumy ýaşaýyş çaýyna çelli öýlleri gaýtmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Çärlere alınıp barlan taleplere ilk bilen awtolag hyzmaty bilen üpjün edilmek barada arda ýazmagy mejbur edýärler. Soňundan hem bir gezek çäre alyp gidilmek üçin 109 manat pul töledýärler. Awtobus hem ýeterlik gelmän. Talepler aýag üstünde durup mündörlenip, awtobusda çäre geçirilen ýere alınıp gidilýär. Bu yerde bu işi kurnayan dekallarda ya muallimlerde oyun var olmağa ihtimal. Olar toplanan pulun yarısını özlerine alıp kalıp taliplere oturup arkayın gider yali avtobus sahanı sargıt edilmeyen olmalı. İki avtobusluk taliplere bir avtobus geliyer. Ama bize öz uğrumuza çare geçirilen yere barmalı deyseler biz adam başına 5 manat ilen taksida ol yere varıp bilyer. Yöne şeyler ruhsat berilmeyer. Talipler hem taksi vahandan hem kımmat yol kere tölemeye mecbur edilyerler. Hem de ayağı üstünde avtobusun içinde ısıq ovalarda dıqnışıp kösen yerler deyip, yokuru hu mekteplerinin bir yerinin talibi övvede aydiyar. Taliplerin her sağıtı, her minutu gözükçülükte dağlanyar. Oların okuva varmal sağıtları, çerleri varmal sağıtları belliğe alınyar. Konferentiyelere katnışmağı da talipler mecbur edilyarlar. Konferentiyeler hem talipler ceda çere dökümünde kavul ediyendiklerine aydiyarlar. 4 sağıtlar, şol bir adamı, şol bir kuru sözü dinleyip oturmak, nerv sistemine yaram matäzir edýändigini talipler aýdýarlar. Arasynda boşrak wagt bar bolsa, ol boş wagtyny hem talipler nazama durdurlar. Nazama durdurlyp tany boýunça talibiň umumy ýaşaýyş çaýynda bardygy ýa ýokdygy barlanýar. Nazamda bolmadyk talibi bolsa okuwdan çykarylmak çäresi ulanýar. Şol sebäpli talipler bir adam hem öz başlyklygyny edip bir ýere gidip bilmeýärler. Edil gulçuluk döwründäki ýal diýip talipler özlerinde taliplik döwründen hiç bir ýagşy ýatlamanyň galmaýandygyny aýdýarlar.
Azatlygy line ulgamynda gosmak 423-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Gosmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Ortiýetin hemde Ýaponiýanyň liderleri Demirgazy Koreýa boýunça ulalaşyksyzlyklaryň fonunda Vladivostokda duşuşýar. 7 sentýabrda prezident Vladimir Putin bilen duşuşjak Ýapon premier-ministri Shinzo Abe-niň Rus liderine Birleşen Milletler Guramasynyň Demirgazy Koreýaga garşy girizjek nowatdaky sanksiýalaryny kabul etmegi maslahat bermegine garaşlýar. Liderlerin duşuşu Demirgazy Koreýanyň 3 sentýabrda şu wagta çenli iň güýçli ýadro bombasyny barlagdan geçiren soň, oňa garşy Birleşen Ştatlaryň BMG-da dürli sanksiýalary gödeňini tutýan wagtyny gabat geldi. Vladivostokda geçirilýän ykdysady forumyň gapdalyny Putin bilen görüşjek AB duşuşynyň öňýany, halkara jemgyýetçiligi Demirgazy Koreýanyň derhal we hemme taraplaryň BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň çözgütlerini uýmagyny hemde onuň ýadro we ballistik programmalaryna dogry aýan hemde gaýtalanmajak häsiýetde bes etmegi kazanmalı dedi. Mundan özel AB Vladivostokda Güneýorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in bilen duşuşup, nowatdaky sanksiýalar bilen Demirgazy Koreýaga garşy basyşy mümkin gadar güýçlendirmek boýunça ulalaşdylar diýip munyň metbuat wekili Yoon Yang-chan aýtdy. Şeýlede Yoon iki lideriň agdalýan mesele boýunça Ortiýet bilen Hitaýyň goşulmagynyň ören derwaýsygyny onuň ýanlygyny belledi. 3 sentýabrda Demirgazy Koreýanyň häzirä çenli iň güýçli 6-njy ýadro bombasyny barlagdan geçirmegi global derejede ýadgarldy. Ýöne Putin oňa garşy sanksiýalaryň berkedilmegi boýunça edilen çağırışlara ähmiýet bermezden gepleşip geçirmegiň wajybdygyny ýygtady. Rus prezidenti 7 sentýabrda çykyş edip, Pxenýanyň öz ýadro we raketa programmalaryny besetmejekdigini sebäbi onuň bu zatlara ýeketä goýruk ferişde hökmüni garaýanyny aýtdy. Putin sanksiýalary güýçlendirmegiň çözgüt däldigini Pxenýany gorku bilen basyp bolmaýanyny ýygtady. Olary gorkulmak mümkin näl diýip Putin bellidi. Pxenýan 10-dan ýokary derejede çäklendirýän sanksiýalaryň aslyny BMG Demirgazy Koreýany öz ýarag programmalarynyň el çekmäge mejbur etmek üçin şeýle sanksiýalary girdipdi. Eýsem Demirgazy Koreýanyň esasy ýaranyny Hitaý Pxenýana garşy görülýän täze çäreleri goldarmy diýen soragyň jogaby henüz nämälim. Koreýa armadasyna soňky täzelikleri nazarda tutup Hitaý BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň nowatdaky zerur çäreleri görüp gaýtagul bermegini oňlaýar diýip Hitaýyň daşary işleri ministri 7 sentýabrda belledi. Yöne ol sanksiya ve batış meselelerini çözmeğin bir yarpısı, beyleki yarı diyalog ve gepleşik deyip sözünün üstünü getirdi. Avrupa Birleşiğinin daşarı siyaset boyunca yol başçısı Federica Mogherini 7 sentyavrda Estonya'nın payitahtı Tallinn'e çıkış edip, özünün Demirgazı Koreya'ya karşı tədi öz baştak sanksiyaları göz önüne tutmağı teklif edecektiğini məlum etdi. NATO'nun baş sekretarı Jens Stoltenberg Demirgazı Koreya'nın ödünü alıp barışı global hop. Şonun üçün global hop'a karşı global cevap paytarmalı deyip belledi.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelige programımız. Men Şaymerdan oğlum radi kabuldan. Demirgazık Afganistan'ın Cevuzcan vilayetinin Derdap adlı etirabının hakemi Baz Muhammed Davar'ın Azatlık Radyosu'na aitmana göre etirabda mekteplerin kapılarını Daeşçiler, okuyucular için yapıptır. Kıyız okuyucuların mekteplerde bilim almanı İslam devleti adlı topar kadagan ediptir. Erkek oğlulara da Daeşçiler mekteplerde talim almaya ruhsat vermeyer. Mektep muallimleri öz alyan aylık pullarını İslam devleti diyen toparın militarlarına tölemeye mecburdur deyip hakim aitti.
Oğulga mı çizilirmeydi kızga mı koştipamının derdoku doğuşlar. 75 bol masrafı bağlayan derdoku koştipamın. Bir derdoku uzun fakat 18 erimli şogird mahrumu ders bugan 600 muallim müdür personeli maruf. Dersten o maçtan halas bu leytir masrafı mamnu kılıptı. 46 bol masrafı şükürle tatil ağız bağlıq. İcazayı, tadrisi, talim yok orga.
Cevuzcan vilayetinin Derdap ve Koçtepe etraplarına İslam devleti adlı toparın cengçileri yetilge diyar. Daeşçiler mekteplerde öz bilim programmasını yola koyacaktığını ilan etti. Hakimin aydışıça il yaşulları meselenin çözgülü için Daeşçilerin derbarına gönderiliptir. Emma Daeşçiler hükümetin bilim programmasında okuyuculara bilim verilmeğine ruhsat vermendir. İslam devleti adlı toparın bilim programması boyunca mekteplerde okuyuculara bilim verilmeğine olur talep edip. Demirgazık Afganistan'ın uç vilayetinde Daeşçiler hareket ediyor. Türkmen-Afgan serhedinin Afganistan tarafında hem İslam devleti toparın militarlarının yerleşendiğini yerli resmiler aydıyor. Hakim Baz Muhammed Davar'ın aydışına karandı. Dine Derdap etrafında Daeşçilerin 1000'den kurrak yaralısı var. Derdap ve Koçtepe adlı etraplarının teritoriyasının 98%'ına Daeşçiler yeşilge diyar. Hükümetin hakimiyeti yok. Halk öz meselesinin çözgüdüçüyle Daeşçilere yüz tutuyar. Bu iki etrapta faciğali yağdayı hüküm sürüyar deyip hakim belledi.
Bir minafar darbe ulusu olduğu Daeşçiler yaşaydı. Mantıkaya tarlara değdi bu büzüklerin darbe bu tamamısı satbise Daeşçiler oluyor. Bu hamçinon bozorlarını, şehirlerini tamamı masjidler, madreseler, mezheblerde ulardı tasalleti var. Yani devlet fakat arazi ulusvali darzabdı iki ders adıga devlet orgazinde edildi. O akıyan bir facia ruh vergen darzabdı. Bundan batar bulardı.
İslam devleti Dilyan Topar'ın etrafta başka da en çeme kadagançılıkları girdiğini hakim bildirdi. Çilimgüe nasfatmağı Daeşçiler kadagan ediptir. Hatta dışarı yurtlardan getirilen tavuk etinin satılmasına da Daeşçiler ruhsat vermeyer deyip hakim aydiyar.
Mesela nasıl satılırken dükkanlarda lokumur kızan sigaret satılmaydı mamnu, nasıl var mamnu, televizyon mavara bu narsaga dayk bu narsaga kulak salışı kuruşu mamnu ve hatta bana tavuklu kuruşu var bu hem mamnu darzatka Daeşçiler bana da kaydaları, kanunları, usulları vazık egen.
Hurmatlı radio dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip qutaryarız.